Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah para jamaah, bapak-bapak, kalian ibu-ibu yang mungkin-mungkin selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa duduk sarangan untuk mendengar tausiah atau ceramah singkat dari salat maghrib sampai nantinya menjelang isya. Mungkin-mungkin kita terus diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Allah juga karuniakan kepada kita taufik untuk terus beramal soleh. Mungkin-mungkin Allah Subhanahu wa taala juga terus paringi kesehatan, kita pun dijauhkan dari penyakit yang memberatkan, dijauhkan dari segala macam kesulitan, dan mungkin-mungkin Allah terus memberikan kita keistiqomahan. Allahumma amin. Kemudian selawat dan salam mungkin-mungkin tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang telah memperjuangkan agama kita. Alhamdulillah, kali ini kita masih dalam suasana bulan Zulhijjah. Kita masih berada pada hari Tasyrik. Ya, masih berada pada hari Tasyrik. Apa yang dimaksud hari Tasyrik? Tasyrik niku artinya secara bahasa daging kurban itu sedang dikeringkan. Dikeringkan di terik matahari. Pokoknya biasanya nyebut apa? Nah, di terik matahari. Biasanya kan misalnya mboten-mboten kulkas, ya kan dikeringkan toh? Ya, jadi apa biasanya? Dendeng, misalnya dendeng sapi. Nah itu, itulah yang dimaksud dengan hari Tasyrik. Tasyrik itu artinya dagingnya niku dikeringkan, karena dulu belum ada kulkas. Saniki ya belum ada. Sebagian belum ada. Ya berarti nanti masih tak tasyrik terus, nggih. Engko dipepet terus, nggih. Men iso awet dagingnya niku lho. Wingi pinten ons sak kaka? Ya, dibagi pinten ons jadi ini? Hah? 1 kilo. Wah, lu sapa 1 kilo, masya Allah. Dibagi pinten RT niku? 5 RT. 58 KK. Niku pinten RT? Kalih RT. Kalih RT. Ya masyaallah, 58 KK. Berarti sudah lebih hampir 20 kilo nggih. Ya dapat nih ya. Alhamdulillah. Insya tentram nggih. Yang penting tadi mugi-mugi dagingnya manfaat, penuh berkah, bisa terus dinikmati. Saat niki pun telas. Alhamdulillah. Nanti kalau orang yang misalnya masih bentuk daging, ya tadi dipepet terus ya toh, mengiso awet jadi dendeng seperti itu. Nggih. Nah, saat niki kita pelajari waktu singkat ya, mungkin 15 menit niki pun rampung ya. Soalnya ibu-ibu mangke wonten pengawasan toh. Iya. Kita pelajari tentang amalan di hari Tasyrik. Hari Tasyrik wau niku apa artinya Tasyrik? Daging di pepe, dikeringkan nggih. Itu maksud hari Tasyrik. Namun hari tasyrik niku wonten amalan. Wonten amalan-amalan tadi bareng salat, kula takbir nggih. Nah, itu salah satu amalan sampai hari tasyrik niku berakhir tanggal 13 saking bulan Syawal. Ya, tanggal 13, 13 saking bulan Zulhijjah. Hari tasyrik niku berakhir, sudah berakhirlah takbir tadi. Makanya di masjid-masjid nggih, monggo ngangge speaker ya saged nggih. Sing penting syiar Islam, syiar takbir itu kedengaran. Jadi orang-orang tahu, oh alhamdulillah ini masih suasana hari Idul Adha. Masih suasana kurban. Karena nanti ada yang menyembeli kurban terus sampai hari tasyrik niku berakhir. Jadi amalan pertama masih boleh menyembeli kurban. Misalnya wonten, ya misalnya pun terlas ya, ya sudah pada hari pertama kemarin. Nah, hari tasyrik itu kata Nabi SAW, kullu ayyami tasyrik dzabhun. Setiap hari tasyrik itu hari penyembelihan. Tanggal 11, 12, 13. Jadi boleh menyembelih terus sampai hari tasyrik berakhir. Amalan sing nomor kali yaitu perbanyak takbir. Takbirnya niku ya boleh setelah bar salat, di salat lima waktu langsung imam baca zikir sebentar, lalu setelah itu takbir. Takbirnya pripun? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu takbir ini diperbanyak terus. Ibu-ibu misalnya sholat dan griya nggih, bersolat takbir. Takbir sendiri. Bapak-bapak ya bersolat lima waktu takbir. Bisa pakai speaker ketika itu biar yang lainnya tahu tentang syiar Islam seperti itu. Jadi yang kedua, perbanyak takbir. Allah katakan waskurullaha fi ayyamin ma'lumat. Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang tertentu. Ya, pada hari-hari yang tertentu. Yang dimaksud sini kata para ulama, perbanyaklah takbir. Jadi masih suasana kurban, monggo nggih perbanyak takbir. Itu semuanya berpahala, bahkan amalan terbaik ketika kita itu berkurban. Kemudian amalan yang ketiga, nanti silahkan dilihat saking surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini amalan ketiga. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelumnya pada ayat 200, fa idza qadaitum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian telah selesai menunaikan manasik kalian, yaitu bagi orang yang berhaji pada tanggal 10 Zulhijjah, mereka orang yang berhaji itu sedang melempar jumrah. Ya, ini yang di TV ya wonten berita nggih, ada kecelakaan besar di daerah Mina geniku, karena tanggal 10 itu hari padat untuk melempar jumrah, yaitu di antara salah satu kewajiban saat haji. Kok iso ketika itu kok iso tabrakan, kok keseng mati sampai 700. Ya, perlu dipahami ya, sebagian orang itu kadang tidak tahu jalan. Ya, kurang ngerti jalan. Jadi ketika ada yang mau pergi berangkat lempar jumroh, ketemu dengan orang-orang yang ingin pulang. Ya, jadi lawannya itu lawan arus. Ya, misalnya ada yang pergi kemudian berpapasan dengan orang yang pulang, maka ketika itu ya yang pulang itu nggak mau ngalah, akhirnya ya desak-desakan terus ya jalannya tambah jalannya niku sempit dan itu untuk pejalan kaki, akhirnya saling injak-injakannya jadilah kurban sampai 1000 orang, 700 mati. Nggih. Nah, itu diantara ya ceritanya seperti itu. Atau memang ada orang-orang yang tidak suka membuat kerusuhan yang ada di sana. Intinya pokoknya peristiwa itu kita maklumi saja, itu karena ibadah yang berat memang. Orang-orang sudah pada capek, saya kemudian lakukan ibadah ketika itu akhirnya penuh emosi. Kalau ya lagi berpapasan dengan orang lain, ya jalani lawan arus, ya saling gontok-gontokan itu bisa. Ya makanya dimaklumi mawon nggih, niku cuma tragedi biasa, musibah, dan kita doakan mungkin-mungkin jamaah haji yang lainnya bisa sabar dan yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan mati husnul khotimah dan dicatat sebagai seorang syuhada. Allahumma amin. Nah, kemudian nah ini kata Allah, jika kalian telah selesai dari ibadah kalian, maka ada yang berdoa kepada Allah. Ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kepadaku karunia dunia. Cuma minta dunia. Orang ini cuma minta dunia. Maka Allah katakan, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang minta dunia saja, maka di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan dalam ayat lanjutannya dikatakan sebagiannya lagi berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagian lagi berdoa, ya Allah karuniakanlah aku, berikanlah aku karunia di dunia, berikanlah aku karunia di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala di sini, ini ada orang yang doanya itu baik. Dan ini dilakukan setelah manasik tadi, ini pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik berarti kata para ulama disimpulkan. Kita diperintahkan juga perbanyak doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niki pas hari-hari tasyrik, perbanyak terus doa ini. Ini dikenal dengan doa apa? Sapu jagat. Karena seluruh jagat raya ini dia minta. Seluruh kebaikan dunia diminta, seluruh kebaikan akhirat juga diminta. Kata para ulama, kebaikan dunia yang dimaksud biar bisa terus ngibadah. Kemudian kebaikan akhirat yang dimaksud supaya bisa masuk surga. Kebaikan dunia lagi yang dimaksud supaya minta sehat. Ya, supaya diminta sehat, awake sehat, badannya sehat, tangannya sehat, kakinya sehat. Karena kalau orang itu cuma diberikan waktu saja umur, namun kalau enggak diberi kesehatan, ora iso aktivitas, ora iso negal, ora iso ibadah. Namun kalau dia diberikan umur, diberikan kesehatan lengkap, nggih, iso salat, ape ya iso ngadeg, iso sujud, ya bisa sempurna. Namun kalau sakit, coba kepenak napa mboten sakit? Mboten sakit ya ketika salat yo angel, yo paling ya gurturut terus. Ya mungkin sing sakit orang sholat, nah, biasa. Namun kalau kita sudah diberi umur, kalian apa? Sehat, maka wajib disyukuri. Kata Nabi SAW, nikmatani makbunun fiha kasirun minan nas as-siha wal farak. Ya, ada kaleh nikmat yang ini banyak dilalaikan oleh manusia. Yang pertama adalah nikmat waktu luang, nikmat umur, dan juga nikmat sehat. Jadi bagi yang diberi umur panjang, yang diberi kesehatan, wajib gunakan untuk ngibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau orang itu diberi umur panjang, atau diberi kesehatan orang ibadah, ini Allah akan sulit menambah nikmat-nikmat selanjutnya. Karena Allah katakanlah in syakartum la azidannakum, jika kalian mau bersyukur maka Allah akan terus menambah nikmat. Nah, niku sing nomor 3. Ya, jadi ada 3 amalan kesimpulan nggih. 3 amalan ketika hari-hari tasyrik. Sing pertama wau penyembelihan kurban bagi yang masih punya kurban. Sing nomor 2 perbanyak takbir. Kemudian sing nomor 3 berbanyak doa sapu jaga. Untuk doa sapu jaga tadi lihat dicontohkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik bapak-bapak kali ibu lihat, setiap kali doa, doa apapun selalu dia minta dengan doa sapu jaga. Atau dikatakan lagi beliau katakan, kalau Anas itu berdoa, seorang sahabat ini, Anas ini sahabat, Anas itu kalau berdoa, dia itu kalau minta dengan doa apapun selalu ditutup dengan doa sapu jaga. Misalnya berdoa, ya Allah lunasilah utang-utangku, ya Allah berikan aku terus kesehatan, ya Allah berikanlah kesehatan kepada orang tuaku, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang tuaku. Minta apapun selalu ditutup oleh Anas bin Malik dengan doa sapu jaga. Jadi misalnya dia berdoa, doa untuk dimudahkan dalam utang ini kok apa? Utang yang berat. Allahumma inni a'udzubika minal a'sami wal maghram. Atau Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini kalau Anas baca doa semacam ini, ditambah lagi ditutup kalian doa sapu jaga. Jadi ibu-ibu kalau berdoa, doa terakhir doa sapu jaga niku ape ya. Kalau berdoa apapun ditutup ngangge doa sapu jaga. Minta doa apapun, minta sehat, dilunasi utang, minta supaya dapat rezeki sing halal, ditutup ngangge doa sapu jaga. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Isi doa ini kata Ibnu Katsir, beliau mengatakan perlu dipahami doa ini mencakup seluruh kebaikan dunia. Misalnya kata Ibnu Katsir, ada yang meminta rumah, rumahnya sudah gubuk reok ya, ingin dapat rumah bisa pakai doa sapu jaga. Ingin tambah rizki, Allah terus menambah rizki, bisa pakai doa sapu jagat. Ingin nambah kendaraan, ya atau urung duwe motor, ya urung duwe apa? Motor misalnya, bisa juga minta ngangge doa sapu jagat. Jadi kata Ibnu Katsir, kebaikan dunia apapun, ya, kebaikan dunia apapun bisa diminta ngangge doa sapu jaga. Jadi monggo bapak kalian ibu-ibu yang ingin amalkan doa, jangan lupakan doa sapu jaga. Niku wis ampuh, iso lunasi utang, iso nambah mau motor, iso dandani umay sing wis jadi gubuk reok, iso nambah rizki, iso nambah sehat, bisa semuanya ngangge doa sapu jaga. Mugi-mugi Allah memberikan kepada kita sekalian kebaikan di dunia seluruhnya, kebaikan di akhirat mendapatkan surga, dan mugi-mugi kita dijauhkan dari api neraka. Allahumma amin. Sebelum kula tutup, wonten pertanyaan, mungkin kula ngisak ten warak mawon. Nah, ya kalau orang ada pertanyaan langsung mulai. Kalau ada pertanyaan ya tak lagi nih. Kalau dibuat suwe-suwe ya orang apa-apa tekan misa. Kalau orang ya serampu ya orang langsung mulai. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan apapun iso. Bapak-bapak. Pun masalah, dia masalah, monggo. Pun dia masukan. Niki malam Sabtu apa nih? Nah, berarti setiap malam Sabtu pon kelingan nggih. Tapi sesuk gantian yang pertelan. Ya, berarti tiap 28 apa malam Jumat malam Sabtu pon terus ning kene. Sing pertelan niku gawe jadwal meneh. Iya. Kene malam Sabtu pon. Ya, engko tak gawe jadwal meneh sing kono. Baik, wonten pertanyaan? Monggo Bapak-bapak. Nggih, puasa malam menten apa-apa. Ibu-ibu. Nah, nggih niku.
Bangunnya itu 5 lebih itu masih bisa
salat sunat fajar kan? Jadi tang ini jam 5 luweh nggih. Jam 5 luweh yang penting orang tekan jam 7. Pokoknya jam 5 nggih misalnya. Berarti salat subuh dan masjid pun rampung. Nah, sekarang pertanyaannya untuk sholat sunnah fajar pripun tetap dikerjakan atau wis lewat waktu nih? Jadi kalau untuk yang sholat telat atau ibu-ibu yang sholat di rumah itu malah lebih enak dibandingkan kalau sholat di masjid. Oke? Kalau ibu-ibu di rumah sholatnya misalnya tangginya jam 4:30 terus azan kalian sholat pun rampung. Ya, dan masjid ini pun rampung. Maka ibu-ibu itu enggak dibatasi dengan waktu di masjid. Ya, waktunya bebas. Sempanting sing sholat subuh itu dari terbit fajar subuh, azan subuh sampai matahari terbit. Kalau ibu-ibu masih lakukan ketika itu berarti masih sah. Oke. Jadi kalau tangine jam 5 langsung sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar barniku ya sholat subuh kalih rakaat. Sholat sunnah fajar niki keutamaan niki keutamaannya kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rokaat sholat sunnah fajar. Jadi sholatnya ini kalai rokaat itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dunia seisinya ini apa wae berarti? Konten mobil, motor, emas, istana. Seluruh kekayaan ada yang di dunia ini itu dikalahkan dengan sholat sunnah fajar. Kok bisa? Karena orang sing iso tangi subuh, ya, kalau dengan orang kaya yang punya mobil itu enggak ada bandingannya. Wong sugih kalau walaupun punya mobil itu kalau enggak bisa tangi subuh, itu masih kalah dengan orang yang kerjakan sholat subuh. Dia kalah walaupun badannya niku kuat, berotot, ya. Disuruh apa-apa itu bisa. Namun kalau gak bisa bangun subuh, itu cuma masalah mata saja loh. Matanya dibuka, bangun. Jadi gak bisa cuma buka mata. Walaupun punya otot besar, itu banyak yang gak bisa sholat subuh. Makanya kalau orang itu sudah sholat sunnah fajar, bisa mengalahkan orang yang ya kaya. Wong sing duwe harta, wong sing duwe istana, maka jangan sampai ditinggalkan sholat sunnah fajar wau. Wonten malih?
Nggih. Ini tentang sholat apa yang kita tanyakan tentang sholat tahajud. Sholat tahajud apakah sebetulnya misalnya tidak dikerjakan dalam 11 rakaat itu boleh enggak?
Misalnya
cuma 4 rakaat atau
tahajudnya?
Iya,
tahajud di luar Ramadan berarti. Ya, ya. Misalnya 4 rakaat ya. Terus ditutup kalian witir ya. Sak rakaat nggih, ya. Nggih, salah pembuatan. Baik. Salat tahajud Tahajud niku artinya apa ibu-ibu? Bapak-bapak? Artinya apa? Tahajud itu artinya tangi turu. Nggih. Tahajud itu artinya tangi turu. Artinya bangun tidur. Berarti sholat tahajud itu diawali dengan tidur terlebih dahulu. Lalu bangun tangine jam 3, terus sholat malam. Nah itu yang disebut sholat tahajud. Nah sholat tahajud ini kata Nabi SAW, sholatul layli. Ini sama dengan sholat malam, sholatul layli masna masna. Sholat malam niku kale rokaat salam. Berarti kita kerjakan sholat tahajud kale rokaat. Aslinya tanpa batas, mau sampai 40 rokaat yo angsal kalau mampu. Contoh para ulama, Imam Malik, Imam Ahmad itu lebih dari 20 rokaat sholat malamnya. Imam Ahmad sampai diceritakan oleh anaknya, Abdullah, bapakku itu biasa sholat malam sampai 40 rokaat. Ya, sampai 40 rokaat. Kita mau suruh 40 wong tangi wae angel. Ini Imam Ahmad 40 rokaat. Maka intinya tidak ada batasan jumlah rokaat. Adapun 11 niku sing dikerjakan oleh Kanjeng Nabi. Namun kalau kita tidak dapati 11, cuma tadi salat tahajude 4 rakaat, ditutup kalian witir ganjil sak rakaat niku pun sah. Jadi boleh cuma 5 rakaat, enggak sampai 11 rakaat. Karena salatnya aslinya tidak dibatasi minimale atau maksimale. Wonten male? Nggih. Surat pendek, sholat sunnah apa niki pak? Nah, aslinya sholat sunnah sama dengan sholat wajib. Aturannya niku sami. Jadi kalau kita sholat wajib niku wonten al-fatihah bahkan wajib. Maka setelah al-fatihah wonten surat pendek. Maka sholat sunnah niku sami. Misalnya sholat tahajud ya al-fatihah surat pendek, sen iso ya gurkul-kul ya wes. Niku tetap sah. Misalnya Ustaz, saya itu sholat tahajud, ya biasanya ya gantian, ya rakaat pertama Al-Fatihah kul huwallahu ahad. Terus sing rakaat kedua Al-Fatihah kul a'udzu birabbil falaq. Niku sah. Ya. Namun kalau cuma al-fatihah tok berarti cuma memenuhi sing rukun atau wajib sholat. Sholatnya juga tetap sah karena surat pendek niku sunah boten wajib. Wonten malih? Nggih.
Perkawis nyolatke jenazah.
Nyolatke jenazah, sholat jenazah berarti nggih.
Niku kagem
sing mati niku ibadane ora ini ora tertib lah ya. Ya terus
sing ya mbake nelalah sedo menika dipun sholataken menika menapa saged ngira-ngirani bisa kalepaten.
Nah, tai. Ya
manfaatipun kagem sederek-sederek ingkang nyolake niku wonten boten kangge.
Ya, tai ya. Jadi ini ada dua orang nih, niku sing mati, kali sing nyolatke. Kalau yang mati, nih, kita cuma bisa menyolatkan tiang muslim. Sing disolatke niku wajib tiang muslim, non muslim ora iso disolatke. Ya, non muslim ora iso disolatke. Cuma muslim. Aslinya kalau wonge ngaku muslim walaupun ibadahnya niku biasane bolong-bolong, pokoke tetap disolatkan, nggih? Tetap disolatkan. Ini diantara tujuannya kita sikapi karena dia ngaku muslim ketika hidup. Kalau misalnya kita tidak sholatkan, nanti orang-orang bilang, wah ini ku wong muslim, wah orang disolatki lho. Jadi masalah. Nggih? Jadi Nabi SAW ketika hidup di masa beliau, walaupun ada wong-wong munafik, wong munafik niku sing pura-pura Islam, pura-pura Islam, wonten-wonten ibadah, Nabi tetap menyikapinya seperti tiang muslim. Kalau Nabi enggak sholatkan, mungkin sahabat yang lainnya yang nyolatkan. Ya, ada ketika itu Nabi SAW kadang enggak sholatkan. Ada yang punya utang. Atau ada yang orang munafik juga, Nabi enggak sholatkan. Namun belum tentu yang lainnya itu tinggalkan. Jadi yang pertama, tetap disolatkan. Bisa enggak dosa-dosanya terampuni? Mugi-mugi terampuni. Karena diantara doa, ya, diantara doa yang dibaca saat sholat jenazah yang diajarkan oleh kanjeng Nabi, ingkana musinan fazid fi hasanati, wa ingkana musian fatajawas anhu. Kata Nabi SAW, doa ini dibaca saat sholat jenazah. Jika itu wong ape, mugi-mugi kebaikannya nambah. Namun kalau itu wong elek, mugi-mugi dosanya niku diampuni. Doa minta ampun terhadap dosa-dosa yang telah dia perbuat. Berarti tetap nyolatkan. Ya, tetap caranya ya kayak biasa nih. Ya, setelah takbir pertama macam apa? Setelah takbir pertama ibu-ibu Al-Fatihah. Setelah takbir kedua sholawat. Setelah takbir ketiga doa. Niku wonten doa nomor 6 lho sing wis dibagi niku dihafalke lho sesuk ana sing mati ning kene piye? Ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' man qalahu waghsilhu bil ma'i wasal jual barak. Wanaki min al khutayah kami nakat sabul abiyad min dinas wa abiru dar wa khairan min dari wa alan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zauji adi wa adikil hul jannata wa isu min azabil kubri wa azabin. Nah, kalau di sini, ya, nyolatkan orang mati mungkin ya setahun cuma berapa kali. Di Arab itu wonten masjid seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, nikun sholatkan setiap kali sholat 5 waktu. Ono sing mati karena cakupannya niku untuk nyolatkan jamaah itu semuanya dipusatkan satu tempat. Misalnya Jogja cuma di satu masjid. Makanya orang mati yo setiap hari kan ada satu provinsi. Nggih, disolatkan satu tempat. Jadi wah, bar zuhur, wah ono sing mati disolatkan meneh. Ya, bar ngasar ono sing mati meneh, yo disolatkan lagi. Maghrib juga, subuh juga seperti itu. Jadi kalau di sana salat jenazah niku biasa. Ono sing mati disolatke terus dan yang nyolatkan niku ribuan jamaah, ya. Yang nyolatkan itu ribuan jamaah. Makin banyak yang nyolatkan, makin banyak dapat syafaat, artinya dapat ampunan. Kata baginda Rasul, kalau ada 40 jamaah yang itu tidak berbuat syirik pada Allah, nyolatkan, maka yang mati itu dapat syafaat. Artinya dapat syafaat itu apa? Diampuni dosa-dosanya. Berarti makin banyak, berarti makin banyak dapat ampunan dosa. Makanya kalau ada wong mati, itu belajar sholat ibu-ibu nggih, belajar sholat jenazah. Di sholat kemen sing mati itu dapat ampunan terus. Ya, sholatkan seperti itu. Ini tuntunan. Kalau nyumbang, kita datang ketika layat nih ke guru nyumbang. Nyumbang itu kurang manfaat kalau untuk orang yang mati. Dia kan gak bawa pulang uang apa-apa. Ketika mati di kuburan kan gak bisa bawa uang. Namun yang dia bawa itu adalah amalan kalian, ampunan dosa tadi. Ya, jadi saya katakan tadi, pokoknya kalau ada yang mati, intinya kalau wong kene wis ngaku muslim, tetap disolatkan biar dapat ampunan. Tolong ibu-ibu juga bisa nyolatkan. Makin banyak, berarti makin banyak yang dapat ampunan. Jangan cuma gurlinggo pas layar cerita, ya orang nyolatke. Iya, masa harapkan seko wong liyo sing nyolatke terus apalagi sedulure dhewe lho. Kasihan. Itu lebih butuh ampunan, lebih butuh doa dibandingkan uang dari layak. Nggih, paham nggih? Ya. Jadi pentingkan seperti itu ketika ada yang mati. Wonten malih? Wis ngisak berarti alhamdulillah. Ya, sebesar mana ayo? Sapa meneh ayo? Satu lagi. Jadi pada kajian isin takon. Iya. Ini neng kene.
Selain doa selain apa? Doa mendoakan orang tua selain Allah mafirli itu ada enggak yang khusus buat orang tua?
Nah, niku. Ini berarti amalan pokoknya sing yang ditanyakan amalan sing manfaat untuk orang tua sing wis mati. Dalam hadis disebutkan sebenarnya ada 5. Ya, ini saya bukan sebutkan doa saja. Namun 5 amalan ini kalau anake lakoni terus orang tua dapat ampunan. Sing pertama, yang kelingan nggih, sing pertama doa, didongake terus. Bisa tadi nggih, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Niku sing pertama. Nomor kali banyak minta ampunan. Ya Allah ampunilah bapak karombokku sing wis mati. Kalau orang paham bahasa Arab ya wis bahasa Indonesia tadi. Ya bahasa Jawa, bahasa ya krama apa ngoko ya monggo. Ya, paham nggih? Sing kedua banyak minta ampunan. Sing nomor 3. Ya, sing manfaat penuhi wasiat-wasiat orang tua. Pokoknya wasiat sing apik. Ya misale orang tua katakan, "Le, pokoknya kalau kowe wis ini wis wis sugi, wis mampu, pokoknya nanti kalau saya mati, simbok niku mati, tolong nanti dikorbankan 1 ekor kambing." Niku manfaat, niku wasiat, wasiat niku mesti dijalankan. Saya nomor sekawan, ya, yang bisa juga dilakukan adalah jalin hubungan silaturahim, yaitu dengan sedulur-sedulur, kerabat, atau yang pernah putus orang tua nggak pernah hubungi sama sekali. Wonten sedulur ten Sumatera, ya, ora tahu dibel, ora tahu dihubungi, anaknya lagi masih hidup. Hendaklah menghubungi saudara-saudara orang tua walaupun jauh. Gini ku namanya silaturahmi. Kemudian sing nomor 5 yang bisa dilakukan lagi adalah jalin hubungan dengan teman-teman baik saking orang tua. Ya, jalin hubungan dengan teman-teman baik saking orang tua. Niki dulu bapak ini ya, teman baiknya nongkrong. Ya, cerita yo karo iki. Maka baik terus sama orang tersebut. Itu termasuk birrul walidain pada orang tua, termasuk bentuk berbuat baik bakti pada orang tua. Jadi intinya ada nih 5 disebutkan dalam satu hadis, hadisnya sahih. Yaitu yang pertama wau doa. Yang kedua banyak minta ampun pada dosa orang tua. Yang ketiga penuhi wasiat. Ya, yang sekawan apa? Silaturahmi. Sing gansal? Sing terakhir mau? Buat jalin hubungan lagi dengan teman baik orang tua. Koncone terus yang jalan karo koncone iki supir ya sama ini terus. Ya kalau buruh karo iki terus. Pokok itu berbuat baik kepada mereka. Nggih niku mawon nggih. Itu pertemuan malam hari ini mungkin-mungkin manfaat. Semoga Allah terus berikan keberkahan bagi para jamaah sekalian, diberikan rahmat, diberikan ilmu, diberikan kemudahan untuk beramal, terus dimudahkan juga menjaga sholat, dan juga diberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Jadi kemohon kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Semoga subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.